Yepliyer adı atlık radyo teyin. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1 apreli heptanın anı uni. Havarlar ünlülüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gödel Kudaverdiyeva alıp bariyarın. Şunki programamızda. Önkü Yugoslavia boyunca halkara tribunali 31 Mart'ta Voislav Şeşil'in uruş cinayetçilikleri ben bağlı işin dinlep, onun günahsızlığı var da karar çıkardı.
Avek set akitmo.
Uganistan'ın korunma Chris Miller'nin yurtta merkezi adaylı sövürsücülerin köpülmeğinden aladalanmaları güçlenir. Türkmenistan'da daşarı yurt valutası nakt görünüşünde resmi taydan satılmayan hem bolsa cay sövdatının nırkları il içinde dolarda kesgitlenir. Şun biz bu belki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadeliklerle tanış olun. Xalqara tribunali 31 Mart'ta Voislav Şeşil'in uruş cinayetçilikleri bilen bağlı işini dinlep onun günahsızlığı barada karar çıkardı. Serb milletçisi 1990 yıllarda Balkanlarda bolan uruşta zorluklu etnik arasalayışları tutaştırmakta ayıplanıpdı. Önkü Yugoslavya boyunca Xalqara tribunalının sudyası öz çıkışında 9 punkt boyunca ayıplamalar esasında ola aklandı dedi.
Avec cet acquittement sur
Serbiyanın önkü prezidenti Slobodan Milošević'in qol astında vitse-premier bolan Şeşil adamzada qarşı cinayetçilikler bilen bağlı 3 vaka boyunca ayıplama şeride Xorvatiyada, Bosniyada ve Serbiyanın Vojvodina regionunda etnik arasalayışları tutuşturmak boyunca uruş cinayetçilikler bilen bağlı 6 sani vaka boyunca günä yönkülüpdi. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry, Azerbaycanın ve Ermenistanın arasındaki 14 yıllap devam eden konflikten kutarnıklı çıkılığı tapmağı çağırdı. Kerry bu arada Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev ile 31 Mart'ta Washington'da geçiren duruşluğunda etti. Aliyev, yadro hopsuluğu önce samite katnaşma için Washington'a vardı. Aliyev, Dağlık Karabağ regionunun üstündeki konfliktin sonuna çıkmak önce sinancı için Birleşen Ştatları minnettarlık bildirdi. Ama meselenin dine Birleşen Milletler Kuramızının Hopsuluk Kengişinin Azerbaycan'dan derhal ve serkesiz ähli ermeni koşunlarının çekilmeğine çağırıyan rezolüciyasının üstülen çözülüp bilinecektiğini belledi. Sovet Sayuzunun darga başlayan yıllarında dören konflikti çözmek boyunca Fransiyanın ortaydın ve Birleşen Ştatların araçılığında edilen sinanşıkları başa varmadığı Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın içinde yerleşer ama etnik ermenilerin gözü uçuluğunda galiyar. Yadro hopsuluğu önce samite katnaşma için Washington'a varan Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko gün batarı Orsiyet bağıtındaki sankçalarını gücünde saklamağa çağırdı. Poroshenko 30 Mart'ta Washington'da geçirilen seminar deden çıkışında Ukrayna'nın gün doğruna parahatçılık dolanyanca ve Kiev'in Kremlin bağlı bütövlüğü dikildilyanca sankçalar saklanmalı dedi. Şelede Poroshenko hükümet güçlerinin ve Orsiyetçi separatistlerin arasındaki sövüşlerde 2014 yılına April ayından beri 10 000 adamın şolsandı 2700'den qovraq Ukrayin harbiyesinin vefat bolunduğunu aytti. Poroshenko Donetsk ve Luhansk regionlarında 1.8 milyon adamın öz öylerini terk etmeye mezbur bolunduğunu xabar verdi. Европа Бүлелешігінің ой Қазақстанның арасында декабр айында ұлалышылын шертнаманың көзі ермегінен соң 1 майдан ашылап, хат яқын ықтысады қызматташлық әділжек дігіні екөрі дережелер етмейлер 30 мартта айттылар. Өңкі Совет Республикасы Қазақстан хем Европа Бүлелешігі хемді орсетілен қатнышықларыны қоғыландырмағы чалшыяр. Бұ тарапларың арасындағы қатнышықлар Украинадағы конфликт зерарлы ярымалашыпты. Қазақстанның ықтысадиеті қоңшыларына қарашылы болып тұрыяр. Қазақстанның ve Европа Бүлелешігінің арасында декабр айында бағылышылан ұлалышың вақтылайынша 1 майда көзі керзіліп башланжақтығыны айтты дейіліп, Европа Бүлелешігінің президенті Дональд Туск 30 мартта ғазақ президенті Нұрсултан Назарбаевың Брюсселі сапардың дуамында айтты. Назарбаев Европа Бүлелешігінің Қазақстанның өрен мүхім партнерыдығыны беледі. Европа комиссиясының башлығы Жан-Клод Юнкер өзінің Назарбаев лен дұшуында адам хукуклары хем қануның хөкмірованлығы лен бағлы проблемалары қозғандығыны өйордың реформалары вада беренлігіні айтты. Әдірвезанлы мешхур язады Акрам Айсли Бакуның аэропортында ғейсқа бастық тұстық еділді ой Италияда әдебиат өнші кечірлен фестивалы кетмектен мақрум еділді. Әдірвезанның ічерешілер министрлігі 78 яшли Айслиның аэропорты олан хадисі өлен бағылылықта тұстық еділінлігін айтты. Эмма джик-меджик мағлумат бермеді. Айслиның оғлы Наджаф Наибов қақысына юрды терк етмен қадаған еділінлігіне серхетчілерің айданлығыны хабар берді. Айсли дағлық Қарабағды әдірбейджандарын өерменлерің арасында кычақмышықлар барады Даш Ардуғылыра атлы етеріні чап еденлігі себәплі 2010-кінзі илдан вәрі хәкеметлерін басышы астында ғалияр есатан ерменет илатлы дағлық Қарабағ 1990-кінзі илларын башында әдірбейджандан бөлініп дейхорматлар әдедің лейчілер сізді әдіріклері дүңледіңіз.